Aðlögun að sjónmissi, jafningjafræðsla. Þjónustu og þekkingarmiðstöðin, miðstöðin, býður upp á námskeiðið aðlögun að sjónmissi. Næsta námskeið hefst miðvikudaginn 7. mars og er fyrir notendur þjónustu og þekkingarmiðstöðar á aldrinum 30 til 60 ára. Námskeiðin fara fram í húsnæði miðstöðarinnar í Hamrahlið 17. Á námskeiðinu gefst fólki tækifæri til að koma saman, hlusta á aðra og miðla eigin reynslu til annarra sem eru að aðlagast sjónmissi og fræðast hvaða þjónusta er í boði fyrir blint og sjónskert fólk hér á landi. Hóparnir munu hittast á miðvikudögum klukkan 13.30 til 16 í húsnæði miðstöðvarinnar, alls 8 sinnum. Halldór Sævar Guðbergsson, fagstjóri atvinnu og virkni og Steinun Sævarsdóttir félagsráðgjafi halda utan námskeiðið. Hámarksfjöldi þáttakenda er 8 manns og er ekkert þáttökugjald. Skráning fer fram í afgreiðslum miðstöðvarinnar og líkur skráningu fyrir næsta námskeið föstudaginn 2. mars. Halldór og Steinun veita nánari upplýsingar í síma 54550800 en einnig er hægt að senda tölvupóst á netföngin haldor.gvudbergsson hjá mistod.is og steinun.sævarfsdóttir hjá mistod.is.